Minu imestuseks suundus Naatan mööda müüri kõrval minevat teed Antonia kindluse juurde ja peatas eeslit väravalu sees. Väravat valvasid legionäre nähas, hakkas Susanna jälle halisema ja surus oma näo vastu eesli turja peitu. Püüdsin asjatult sundida Naatanil edasi minema. Ta näitas vaid käega, et pean kindlusesse minema. Hakkasin kahtlustama, et ta on tumm, sest ei olnud veel kuulnud teda ainsatki sõna ütlevat. Heites pilguda lühikeseks lõigatud juustele, oletasin, et ta on ehk annud vaikimise tõotuse. Läksin tõrksalt väravas sisse kindlusse ja vahisõdurid ei takistanud mind, nii veider kui ma ka välja nägin, habemes ja triibuline keepüll. Nagu kutsutud tuli garnisoni ülem seal samas mööda treppi tornist alla. Läksin tema juurde ja tervitasin teda käetõstega ja seletasin. Kavatsen minna Tiberiase linna tervisevetele. Mu teejuht pidas tarvilikuks, et tuleksin sinu juurde hüvasti jätma ja teekonnaks juhatust paluma. Rändan lihtsalt ilma saatjaskonnata üksnes kaks naist kaasas. Ta küsis, kas lähed Samaaria kaudu või mööda Jordani jõe kallast? Mul oli häbi tunnistada, et ma ei teadnud seda. Nõnda ruttasin küsima, kumba sina soovitad? Sünge ja reumast puretud mees näppis oma ülahuult ja seletas. Samaarlased on õel rahvas ja nad teevad lihtsatele reisilistele igasugust kurja. Jordanil on aga veel üleujutus. Sa võid kahlamiskohtades hätta jääda ja kuulda, kuidas lõvi töösiti džunglis möirgavad. Kui tahad, annan sulle muidugi saatjateks kaks legionäri, kui sa vaid neile palka maksad ja prokuraatorile minu lahkust nimetamata ei jäta. Kuid tal ei olnud ilmselt eriti tahtmist kahandada garnisoniga ajutiselt isegi mitte paarimehe võrra. Seepärast keeldusin. Ei, ma ju reisin Rooma kontrolli all oleval maal ja mul ei ole karta midagi. Sel juhul annan sulle vähemasti oma mõõga saatjaks kaasa, ütles ta kergendusega. Kui kodanikul on sul õigus mõõka kanda, aga kindluse mõttes lasen kirjutajal sulle relvakandmisloa teha, sest oled nii imelikult riides ja ka oma habemel vohada lasknud. Läksin siis ja lunastasin relvameistrilt mõõga koos õlarihmaga ja ostsin kirjutajalt relvakandmisloa. Nii et garnison ülem sai mu minekust piisavalt kasu. Ta saatiski mu lahkesti üle uue värava juurde, kuid üritas asjatult varjata muiet, kui ma mõõga oma juudi keebi peale vööle panin. Naatan ei muianud, vaid noogutas rahulolevalt ja sundis eeslid jälle liikvele. Läksime ringi ümber templi ala ja edasi üle Kidroni ja õlimäest kaarega mööduvale teele, mis oli mulle kuni Betaaniani tuttav. Kui linn oli silmist kadunud, tulin eesli seljast maha ja hakkasin käima tema kõrval. Betaania külla jõudes hüüdsin Naatanit ja käskisin tal peatuda ning läksin Laatsaruse majja. Kui olin teda tükka aega hõiganud, tuli Laatsarus aiast välja ja vastas mu tervitusele. Pärisin ta õdede järele, aga ta ütles, mu õed läksid Galileasse. Ma küsisin, miks sina nendega kaasa ei läinud? Tarputas pead. Minul ei ole mingit põhjust Galileasse minna. Aga, vaidlesin, mul on räägitud, et tema, sinu issand, on enne teisi Galileasse läinud ja ootab neid seal. Laatsarus ütles tõrksalt, mis see minusse puutub. Mina hoolitsen oma aia eest ja jään oma haua lähedale. Ta kõneles endiselt pudistades, ta pilk oli sünge ja tundus, nagu oleks ta oma sisemuses varjanud mõistatust, mida oli võimatu ühelegi teisele inimesele seletada. Mul hakkas tema läheduses külm ja ma kahetsesin, et olin teda tervitama tulnud. Rahu sinule, ütlesin, et ära minna. Rahu, kordas ta pilkavalt. Kui sa teaksid, mis on rahu, siis vaevalt sa seda mulle sooviksid. Ta pani oma kollaka käe otsa esisele jätkas. Mu pea valutab ja mõtted on hajevil. Kohkusin kuuldes, et sa hüüad mu nime. mul on jube kuulda, et keegi mind veel nimepidi hüüab. Lasen sul võrrelda, kui sina ja mina oleksime vaid nõela otsa suurused ja veel väiksemad, siis peaksime teinedest kindlasti niisama suureks kui praegu, sest saame ise ennast vaid üksteisega võrrelda. Minu jaoks on see maailm ja kõik meie ümber muutunud vaid nõela otsa suuruseks. Miks ta nõustus sündima, surema ja üles tõusma, selle nõela otsa suuruses maailmas, ma ei saa sellest aru. Ma ei osanud arvata muud, kui et ta pea jõudis viga saada sel ajal, kui ta mitu päeva laibana hauas lamas. Küllab selle pärast ei suutnud ta enam nii mõelda nagu teised inimesed. Pöördusin sõnagi lausamata temast ära ja läksin teele tagasi. Naatan vaatas mind tähelepanelikult. Näol see sama imestus, mida olin temas juba korra märganud. Aga ta ei öelnud midagi. Me jätkasime teekonda. Tee viis alla orgu ja ületas jõesängi. Me rändasime pikki määrinnakuid ja peatusime vaid korraks kaevu juures, et eesleid joota. Naatani sõna kehvus nakatas ka Mariat, nii et me oma vahel eriti ei rääkinud. Kuid Naatani sõna kehvus ei olnud tusane vaikimine, vastupidi. Tema juhtimise all oli mul kindel tunne ja ma ei olnud enam pahane haige naise pärast, sest ta ratsutas meie kannul, püüdes olla nii märkamatu kui vähegi võimalik. Kui varjud hakkasid pikenema, siis valdas hoopis mind mure tema pärast, kuidas ta väsitava teekonna vastu peab, sest Naatan muud kui sundis eesleid tagant ja kõndis ise pikkade väsimatute sammudega, otsegu oleks temal nii sama kiire kui meil. Sain aru, et ta on Samaria vältimiseks valinud Jeeriko kaudu mineva Galilea palverändurite tee, mida mööda nad templisse tulevad ja juutide suurtelt pidustustelt koju tagasi lähevad. Alles siis, kui süttisid esimesed tähed, peatusime väikeses külas ja Naatan talutas eesleid viletsa välimusega võrastema ja kinnisesse õue. Seal tuli meil ise endaga hakkama saada. Naatan võttis kiiresti osavalt koormad eeslite seljast maha ja viis meie magamismati tühja sõnniku järel lõhnavasse, aga muidu puhtasse tuppa. Susanna tegi õues ruttu tule üles ja hakkas toidunõudega kolistama, et meile süüa teha ja näidata, et on meile kasulik. Ta segas pudru sisse lambaliha tükke ja jättis selle küpsema, tõi vett ja tahtis vägis mu jalgu pesta. Ta pesi ka Marial jalgu ja kohtles Mariat igati lugupidavalt. Kui toit oli valmis, pakkus ta kõigepealt mulle ja siis Mariale. Tundsin, et mul on hea olla. Hüüdsin lahkelt Naatanit ning tegin talle ja Susannale ettepaneku. Ma ei tea, kas solvan teie kombeid, aga me rändame üheskoos ja peame magama samas toas. Teige sööte seda sama putru, nii et istuge ja sööge koos meiega. Nad pesid käed ära ja kügitasid põrandale sööma. Naatan murdis leiba, õnnistas seda juutide kombe kohaselt ja ulatas leivatüki mulle. Aga naistele ta tähelepanu ei pööranud. Ta sõi närvalt ja ei puudutanud lihatükki. Süües vaatas ta mõtteisse vajunult enda ette ja ma ei proovinud teda kõnetada. Eeslid ära talitanud, mähkis Naatan end oma keebi sisse, katis pea ja heitis ukseläve ette magama, otse kui märgiks, et me kõik peaksime puhkama. Kuid söönud, heitis Susanna end mu jalge ette maha, püüdis mu jalgu suudelda tänuks selle eest, et olin ta oma kaitse alla võtnud. Ütlesin, ära täna mind, täna hoopis Naatanit. Loodan vaid, et teekond ei ole sulle liiga raske, nii et sa uuesti haigeks jääd. Ta vaidles vastu. Ei, ei, meie, Galilea naised, oleme vintsked nagu nahk. Olin haige vaid murest, aga paranen rõõmust, kui tagasi oma kodukanti Kinnereti järve äärde pääsen. Järgmisel hommikul äratas Naatan meid juba enne päikese tõusu ja sundis nii kiiresti teele asuma, et leidsin end eesle seljas istumas, uni veel silmis ja hommikusest külmast värisedes närides leivatükki sel ajal, kui punav päike alles tõusis mägede tagant. Aga kui päikesekiired särama lõid ja mu keha soojendama hakkasid, valdas mu hinge rõõm. Sinavad mäed, hõbehallid õlipuud, määrinnakutel ja viinamarjaaiad olid mu silmis ilusad. Arvan, et see sama rõõm täitis meie kõikide hinge, sest täiesti ootamatult ja mu suureks imestuseks tõstis Naatan häält ja hakkas käriseva häälega mingit heebra laulu laulma. Vaatasin Mariale küsivalt otsa, aga Maria raputas vaid pead märgiks, et ei saanud sõnadest aru. Naatani korrapäratult tõusvas ja langevas hääles oli midagi sügavalt rõõmutsevat, aga ühte aega pidulikku. Kui ta oli vaikinud, tulin eesi seljast maha ja jähin Susanna kõrvale. Kui küsisin, vaatas ta mul otsa usaldavalt ja seletas. See on reisilaul. Issand on su kaitsja, issand hoiab sind kõige kurja eest. Ta hoiab su hinge, issand hoiab su minemist ja su tulemist nüüd ja igavesti. Mul oli raske tema murdest aru saada. Nõnda hakkas ta, kui Naatan oli lõpetanud, keha õõtsutades ümisema neid samu sõnu oma keeles ja puhkes minu imestuseks häkitselt nutma. Puudutasin lohutavalt ta õlga ja palusin kohkunult. Ära nuta, Susanna, vaid räägi mulle oma mured ära, ehk saan sind aidata. Ta õigustas end. Ei, ma nutan vaid rõõmu pärast, sest olen kõige sügavamalt kurvastusest otse kui surma lõugode vahelt jälle päikese kätte saanud. Mul hakkas tahest tahtmatult tunduma, et olen kahe sõgeda reisikaaslaseks sattunud. Kuid nõnda mõeldes olin sunnitud muigama, sest kui mõistusega võtta, siis olin mina, roomlane, ise sõge, sööstes nõnda arutult juutide üles tõusnud kuningat otsima. Keskpäeva lähenedes jõudsime Jordani orgu ning nägime avarat viljakat maad ja Jeriko halle müüre enda ees. Õhk muutus kuumaks ja kõrvetavaks, kuid tuul tõi aegajalt kaasa sõõmu mahedat ja ühtaegu läbi tungivat lõhna, palsami aedadest, mis on Jeriko rikkus. Siin oli kevad kaugemal kui Jerusalemma kandis ja me nägime, kuidas juba sirbiga nisu lõigati. Kuid Naatan ei viinud meid linna. Ta juhatas meid mööda karjarada ümber müüride ning keskpäevase aja puhkasime müüride varjus allika lähedal ja lassime eestlitel süüa. Naatan läks meist kaugemale palvetama ja pöördus käsi tõstes Jerusalemma poole, nii et ka Mariale meenus päevane palve ja Susanna pomises midagi vagalt enda ette. See lahutas nad minust, sest mina olen harjunud palvetama vaid nagu komme nõuab koos ohverdamisega ja jumalate pidupäevadel vastavalt sellele, kus kunagi olema satun ja ma ei usu, et niisugustel palvetel mingit mõju oleks. Kohanen vaid erimaade kommetega, et teistest inimestest mitte erineda. Mind valdas kadedus ja oleksin tahtnud, et nad ka mulle oma palvet õpetaksid, kuid nad olid juudid ja minu arvates Jumala välja valitud rahvas. Nõnda kartsin, et Naatan ja Susanna lükkavad mu soovi tagasi. Maria palvetamine oli ka minu arvates vaid lapsele õpetatud komme. Sõime puhkuse ajal leiba, sibulat ja juustu. Ma jõin haput veini ja ka Maria jõi, aga Naatan ja Susanna jõid ainult vett. Kui ma Naatanil haput veini pakkusin, siis osutas ta vaid sõnagi lausamat oma lühikeseks lõigatud juustele. Sellest mõissin, et ta on tõepoolest mingite tõotustega seotud. Ta vaatas mulle siiski nii sõbralikult otsa, et küsisin, kas oled annud ka vaikimise tõotuse? Ta vastas, kus on palju sõnu, sealt ei puudu ka patt. Kuid seda öeldes ta naeratas lepitavalt ja ta ei tahtnud pikka puhkust pidada, vaid kiirustas meid teele asuma. Läksime jälle tagasi maanteele ja nägime kaugel lageda maa taga Jordani üle kallaste tõusnud sängi. Teekond oli palav ja higine, nii et igal ühel meist oli ise endaga piisavalt tegemist. Ka hammustavad kärbsed kimbutasid meid ja heesleid nii hirmsasti, et heeslid hakkasid vastu põtkima. Kärbeste rohkus tuli minu arvates härgadest, kes ikkesse pandult viljavihkeregedega reebeksule vedasid. Õhtuks olime läbi käinud pika päevatee ja olime kõik ramp väsinud, janused ja kehast kanged. Jäime ööbima külla, kus oli värskest veest tulvav kaev, nii et saime end korralikult pesta. Hakkasin mõistma, et naaltan vältis otse kui meelega ööbimist linnades, kus oleksime elanud mugavamalt ja saanud valmis tehtud toitu. Aga kui ta uurivalt minu poole vaatas, ei näidanud ma üles vähimatki rahulolematust. Pärast todevaid päevi Jeruusalemmas mu keha tegelikult vaid nautis seda lihtsat elu. Maria tüdines mitte midagi tegemisest ära, keris oma keebi üles ja aitas nagu oskas Susannat tule tegemisel ja toidu valmistamisel. Kuulsin, kuidas nad nagu naistel kombeks omavahel elavalt lobisesid. Ma ise vaatasin tähtede süttimist. Kui olime söönud, lohistas Maria oma magamismatti lausa minu kõrvale, hakkas mulle kõrva sosistama ja rääkis. See Susanna on harimata naine ja teda võiks vaimust vaeseks pidada. Aga ma arvasin, et ta on maa vaiksete seast ja teab midagi ka ristilöödud Jeesusest, kuigi ta kardab meid ja ei julge end paljastada. Kargasin oma magamismatilt istukile. Naatan oli juba läve ette pikali heitnud ja oma pea kinni katnud, aga Susanna oli endiselt põlvili ja pomises pool hääli palvet. Ma ei suutnud kiusatusele vastu panna, nimetasin Sosinalda nime ja palusin. Õpeta mulle oma palvet, et teaksin, kuidas on hea palvetada. Susanna tõstis tõrjuvalt kätt ja keeldus. Olen harimata naine, ma ei tunne seadust, ma ei oska palvetada nagu peaks. Sa vaid naeraksid mu üle, kui sulle oma palvet õpetaksin, kinnitasin. Ma ei naera ka pilka, sest tahaksin olla vaikne ja südamest alandlik. Ka Maria ütles, sinu palve on uus palve, ma ei ole varem kunagi kuulnud kedagi niimoodi palvetavat. Hirmunult, kuid mõistes oma tänuvõlga minu ees, õpetas Susanna meile oma palvet seletades. Seda palvet õpetati mulle, seda on kerge meeles pidada. Mulle kinnitati, et see korvab kõik teised palved, sest sellele ei ole enam midagi lisada. Ma palvetan nõnda. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Palusin tal seda veel korrata ja märkasin, et see on lihtne palve ja kerge õppida. Lugesin seda endale valjusti ette, mõeldes igat lauset ja mõissin, et sinna ei olnud tõesti vaja midagi lisada, sest kõik lihtsale inimesele tarvilik oli ära öeldud. See ei olnud mingi õppinu mõistusega palve, aga minul oli selle mõtlemist küllalt. Nii et ma seekord Susannat enam ei kiusanud.